halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bogeyn internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdiyo barkii duhurnimo geeska africa iyo lixdiyo barkii subaxnimo xilliga washington. waa maalin khamiis ah 24 bisha maaj sanadka 2020. idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada kale idiin hayno waxaa ka mid ah walaac xooggan oo laga muujiyey shaqo la-aanta dhallinyarada soomaaliyeed ee xeryaha dhadhaab.
sanad kasta waxaa soo baxda ugu yaraan 2000 oo arday oo iskuulada secondary ee xeryaha dhadhaab, kuwaasoo markay iskuulada bogaan shaqo aan helaynin. ugu dambeyntii 7 sano lasoo dhaafay aad bay u liitaan xagga shaqada, marka waa isku bateen ardadii.
waxaa kaloo maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo boosaaso kusoo bandhigay 3 buug oo uu ka qoray barashada cilmiga injineernimada. sidoo kale heesihii iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. maraykanka ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada ruushka ay dembiyo dagaal ka geysteen dalka ukraine, sida uu sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken arbacadii, isagoo intaa ku daray in go-aan gaarista washington ay ku salaysan tahay qiimeyn taxadar leh oo lagu sameeyey xogta laga heli karo dadweynaha iyo kuwa sirdoonka. blinken ayaa waxa uu sheegay inay jireen warbixinno badan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan in weeraro aan loo meeldayin oo si ula kac ah loola bartilmaameedsaday dadka rayidka ah, iyo weliba tacadiyo kale oo ay ciidamada ruushku ka geysteen dalka ukraine, isagoo tilmaamay weeraro ka dhacay magaalada go-doonsan ee mariupol. blinken waxa war qoraal ah oo uu soo saaray ayuu ku sheegay in maraykanku uu sii wadi doono dabagalka warbixinada dembiyada dagaalka, una la wadaagi doono xogta uu ururiyo xulafada iyo hay-adaha caalamiga ah. maxkamadda sharciga ah ayaa ugu dambeyntii mas-uul ka noqon doonta go-aaminta eeda dembi kasta oo dhaca, sida uu sheegay antony blinken. ruushka ayaa iyagu beeniyey in uu beegsaday dad rayid ah. madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae-in ayaa ku dhawaaqay in gantaalkii ay maanta oo khamiisa rideen kuuriyada waqooyi uu ahaa gantaal nooca ridada dheer ee qaaradaha isaga gudba, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay ee pyongyang ay adeegsato hub noocaas ah tan iyo sanadkii 2017. moon ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabada ay qaaday kuuriyada waqooyi ay ka dhigan tahay jebinta heshiiska hakinta gantaalada ridada dheer ee qaaradaha isaga gudba ee hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un una ballan qaaday beesha caalamka, iyo sidoo kale ku xadgudubka cunuqabateynta qaramada midoobay ee ka dhanka ah kuuriyada waqooyi. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa walaac xooggan ka muujiyey shaqo la-aanta haysata dhallinyarada ku nool halkaas ee ka qalinjabiyey jaamacadaha dalka kenya, iyadoo aad u yar yihiin dhallinyarada ka baxay jaamacadaha ee helaya fursado shaqo. arrintan ayaa keentay in qaar ka mid a dhallinyarada shaqo u doontaan soomaaliya. warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kasoo diray wariyaha v o e da axmed nuur maxamed iyogol.
guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan ay ka muujiyeen dhallinyarada ka baxday jaamacadaha dalkan kenya waxna ku bartay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab in shaqo la-aan baahsan ay ku haysata gudaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo guddigu ay sheegeen in dhallinyaradan qaarkood markii ay waayeen shaqooyin ay isla hadleen, halka qaar ka mid a dhallinyaradna ay muqaadaraad ay bilaabeen. cabdulaahi cali aadan oo ka mid a guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, ayaa wuxuu ugu horreyn barnaamijka dhallinyarada ee v o a uga warramay dhibaatooyinka dhanka shaqo la-aanta ee haysata dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab.
waxaan rabaa inaan ku sheego, sanad kasta waxaa soo baxdaa ugu yaraan 2000 oo arday oo iskuulada secondary ee xeryaha dhadhaab, kuwaasoo markay iskuulada bogaan shaqada aan helaynin. ugu dambeyntii 7 sano lasoo dhaafay aad bay u liiteen xagga shaqada, marka way isku bateen ardadii. meelahay iska fadhiyaan ee waxbarasho oo jaamacad ma laha, oon kororsi ma laha. marka xaqiiqdii arrintaas xeryaha qaxootiga dhadhaab lesweyn bay ku haysaa. xitaa saameyn weyn bay ku yeelatay sababtoo ah dhalinyaradii markay wax waalid soo rafaaday 12 sano waalidka uu ku dhimanayay inay wax bartaan waxbarashada markay bogaan haddana ayna helaynin waxbarasho dheeri ah ama jaamacad ama mid farasamo aynan helaynin waalidiinta marka arrintii niyab bay ku noqotay marka maadaama kuwii hore oo iskuulada bogaay meelaha iska fadhiyaan kuwii yara oo hadda soo socda ayan waxbaranahay way ka niyijin waalidiinta inta badan isku mashquuleen taasaa sababtay marka in dhalinyaro fara badan ay banaamaha iska fadhiistaan habeenkii maalmaha maalinkiina ay magaalada iska joogaan qaarna ay ku biiraan mataqaana qaar iyo sigaarkii daroogadii iyo xashiiska ay ku biiraan taas ayaa diinta iyo dhalinyarada kale oo jaamacadaha ku jira caqabad bay ku tahay iyo kuwa hadda soo koray oo jiilka yaryar oo hadda waxbaran lahaa oo waxbarashada jooga sababtoo ah ninkii adiga ka horreeyey oo waalidkii uu kusoo daalay mar fursad waxbarasho oo secondary markuu bogay jaamacad uu waayo meelaha iska taagan shaqalaan uu yahay oo shaqaan haysanin midkii yaraa horta lagu iskuma daalinayo oo meesha meelaha iska taagnaanaya midkii jaamacadda wax ka baranaya waxbarashada soo bogay isagan fursad shaqo ma hayso sababtoo ah ninkii digrii soo bogay baa waxaa laga yaaba in 10,000 ama 9,000 uu ku shaqeeyo marka taas niyajab fara badan bay ku keentay marka waalidiintii ilmaha wax bari lahaana naftooda aad bay ugu niyajabeen bulshadii marka mataqaanaa isnaac fara badan ayaa meesha ka muuqda maadaama ilmaha ay kusoo daalayeen oo ay lahayn kuwan baa wax noqon doona waxbarashadooda ha lagu daalala lahaa marka waxbarashadooda ay bogeen day shaqaan ay haysan meel kalena ayna aadi karan sharci ayna haysanin ee waddanka hadda dhibaato fara badan ay ka jirto ayna mataqaanaa ay soomaali nafteeda shaqalaan baahsan ay ka jirto marka runta arrintaas bulshada caqabad weyn bay ku tahay waalidiintii caruurta dhalay ina aad bay jab ugu tahay
cabdulaahi ayaa sidoo kale mar uu ka hadlayey in hay-adaha samafalka ay kala hadleen shaqalaanta haysta dhalinyarada ee hay-aduhu u sheegeen inaysan haysanin bajet ay ku maareeyaan shaqalaanta haysata dhalinyarada. Cabdulaahi ayaa intaa hadalkiisa ku daray in qaar ka mid a dhalinyaradii wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay qaarkood dib ugu laabteen Soomaaliya markaasi ay halkaasi shaqooyin ooga helaan, isagoo sheegay in tiro yar oo ka mid a dhalinyaradaasi ay xilligan hay-adaha samafalka ee ka howlgula gudaha Soomaaliya ay shaqo ka heleen.
inay dhaqaalahaynin in mataqaana deeqbaxyaasha ay ka jeesadeen in mataqaana ay dhalinyarada ay macnaha iskood ay wax u qabsadaan waad aragtay qaar hadda markaas cunug uu iskuul booga midkaa dee loo heli karo altaan loo gaday waad aragtay inta alto magaalooyin badan yaaha waa lagu mashquulinaa dhalinyarada lagu mashquulinaa marka dee nin idil usoo baxay oo qoys u horreeyay oo qoyska isaga sabool iska yahay waxbana aan haysanin ama ehel ama qaraabo aan meel u jirin oo caawana aan jirin waa fahmi kartaa hay-adina waxba uma hayaan iyagana hadda wax qaakuleen oo meel ay ka haystaan malaha marka arrintaas bulshada qaxootiga caqabad weyn bay ku noqotay taasaa horseeday marka inaan kumnaan cunug ay ku biiraan waxa daroogada cuno oo meelaha tataagan kuwa soomaali aaday oo fursada hela horta aad bay ku yaryihiin oo boqolkiiba 5 dhalinyarada xeryaa dhadhaab way jiraan dhalinyarada muhiim aho boosas muhiim ka hayo hay-adaha un hay-adaha ka shaqeeya ama gaar ahaan dhammaan soomaaliya dhan way jiraan laakiinse waa tiro aad u yar waxaa kaloo jira aan rabaa inaan ku sharaxa mido dhalinyaro fara badan ba halkan kare qaar waxay joogan kismaayo qaar waxay joogan muqdisho qaar waxay joogan baydhabo shaqlaan bay welina ku yihiin marka arrintaa waa iska nasiib
ugu dambeyntii Cabdulaahi Cali Aadan ayaa wuxuu ugu baaqay dhalinyaradii horaan ku noolayd xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab balse fursado dib u dejin ka helay wadamada reer galbeedka inay soo caawiyaan dhalinyaradii kaleeta ee weli ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isagoo sheegay sanadii 2014 wixii ka dambeeyey inay aad u baxeen dhalinyarada
yaran adii shaqada 2014 wixii ka dambeeyay dad fara badan ba aad u baxay laakiinse weli mataqaana wax uur ama dhalinyaro ah oo diaspora ka imaaday oo caawinaya dhalinyarada iyo walaalahooda ay ka teemi jiraan marka waxaan ku boorin lahaa dhalinyarada eeraha jira sida maleykanka in mataqaana ay usoo gurbaan dhalinyarada walaalahooda ay sameeyaan link ay mataqaana wada xiriiraan gurube ay leeyihin dhalinyarada forums ay leeyihin waxaan soo jeedin lahaa ama kula talin lahaa dhalinyarada ilaahay wax siiyay oo fursada helay in dhalinyarada ay ka tageen ay soo caawiyaan
kasoo yeeray guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee ku saabsan shaqalacaanta haysta dhalinyarada ka baxday jaamacadaha ayaa waxay ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeysay ay sare u kacday kororka dhalinyarada ka baxday jaamacadaha dalkan Kenya ee shaqalacaanta ay ku haysato gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol, V O A, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
halka dulin nagala socotaan dhegeystayaal walaantaa Soomaaliga ee V O A oo si toos idinka imanaysa Washington, haatan kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas uu ku luqanayay fanaanka Ismaaciil Daran halkuu idinka imanayay walaanta af Soomaaliga ee v o a. Wiil dhalinyaro ah ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigay 3 buug oo uu ka qoray kulliyadda wax ku bartay ee cilmiga injineernimada si ay uga faa'iidaystaan dhalinyarada ku soo biirtay jaamacad. Wariyaha v o a ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray.
iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ay soo bedelayeen dhalinyarada halabuur kale ee soo bandhigaya yoolkooda horumarineed hadii ay noqon lahayd cilmiga ay barteen iyo sida ay ugu soo bandhigi lahaayeen dhalinyaradooda sida boogaagtii wixii la mid ah. Maxamed Faisal Jawaare oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa halkan oo ah hoolka jaamacadda Bariga Afrika ku soo bandhigay saddex buug oo uu isagu qoray kuwaas oo ka hadlaya wacyiga dhalinyarada ay uga qayb qaadan karaan xirfadda injineeringa kuwaas oo wax badan ka anfici doona markay akhriyaan ardada iyo waliba macallimiinta wax ka dhiga goobaha waxbarashada Boosaaso iyo tilmaamaha cilmiga ay barteen.
Waxaan ku soo bandhignay saddexdaas buug sida xiriiriga hore ini sheegay saddexdaas buug waxaa ka mid ah analog communication, digital communication iyo MATLAB book. Saddexdooda waa saddex buug oo ka baxa koorsada ama kulliyadda telecommunication engineering ee khaasatan yartuuga iyo yartriigaba. Buugaagtanu dhabooyin badan bay soo mareen, waxaana isku soo dubbariday macallimiinta. Kaliyaanu waxaan lahaa qorida iyo isugu ururinta, laakiinse fikrada iyo referensigaba waxay kasoo maaxdeen macallimiinta kulliyadda. Runtii waxaan u maleynayaa waa markii ugu horreysay jaamacadda Bariga Afrika ka qabsoonta xafad noocan kan oo kale ah oo arday jaamacadda dhigata iyo macallimiin kulliyadda dhigtaba inta isu tagaan wax macquul ah soo saaraan. Runtii maanta aad iyo aad ma faraxsanahay, farxaddii lama soo koobi karo sababtoo ah wax muddo aan dhicin ba maanta hirgelinay qiimo gaari nolosha annaga.
Cabdisalaan Ciise Salwe iyo Sheekh Axmed Maxamed Deeli ayaa dhiirigelin u muujiyay wiilkan saddexda buug hal mar ku soo bandhigay magaalada Boosaaso.
Arday qoray buugag loola baahan yahay buugtaasoo ah xaq xirfad, xaq aqooneed, sida hadda aad maqlayeen oo loo sheegay oo xagga waliba ku saabsan xirfadda marka la sameynayo labska. Runtii waxaa leeyahay runtii hambalyo dadaal fiican baad soo saaray. Dadaalkaasoo ah wax ummaddu u baahan tahay, wax tarna u ah bulshada iyo aqoontaba.
Runtii dhiirigelinta iyo hambalyada waxaan la qabaa dhammaan intii halkan ka hadashay, maadaama aan soo xiristii anigu ahay ku celinmayo. Waxaan leeyahay jazaakallahu khayr. Dadkoodayaasho iska mahmahaana waxa la yidhi bawda ninkii ka jabay waxaa yaqaan qofkii ka soo jabi jiray. Runtii qof buu qoray ma sahlana shaqada uu soo maray. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala juhdigaas ha ka abaalmariyo. Laakiin inta dhibkaasi la'eg yahay ayaa dheefta wax qorista iyo cilmi baaristuna ay leedahay.
Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso oo docdooda ka hadlaya madashan buugaagta uu ku soo bandhigay wiilkan dhalinyarada ah ayaa sheegay in wax badan uu ka anfici doono dhalinyarada magaalada si ay u horumariyaan cilmiga ay bartaan.
Gaar ahaan Department of Telecommunication inuu qoro buug anfacayo ardayda iyo macallimiinta, gaar ahaana laabka ardayda practicalka shaybaarka, buugaag ku saabsan in la helo oo khulaaso ah. Runtii waxay noo tahay sharaf aad u weyn. Waxaan rajaynayaa baahi aad u badan ay dabooli doonto.
Injineer Maxamed Faisal oo runtii juhdi iyo dadaal badan geliyay si uu inuu ku soo bandhigo bugaagatan, waxaan leenahay jasaakallahu khayr aljasaa. Waxaa tahay haddaan nahay ururka ardayda waa kugu faani doonaa, waxaana noo tahay role model baa noo tahay aan ku faani doono. Yahay ardayda noocaas oo kale ah oo hibada iyo halabuurka la yimaada inay maamuus gaara u sameeyaanin si ay ardaydu ugu daydaanin oo intaas buugaag intaa ka badan oo xirfadlayaal intaa ka badan ay u soo baxaanin.
Yuusuf Maxamuud Fiowe, Boosaaso.
Halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa inoo haya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. Aan ku bilownay, dowladda Britain ayaa ogolaatay in kooxda Chelsea ay iibiso qayb ka mid a tigidhadeeda markale kadib markii ay fududeysay shuruudaha ku xeeran cunuqabanteynta saaran shatigeeda, taas oo la micnaha in taageerayaasha Real Madrid ay ka qayb qaadan karaan wareegga 8 ee Champions League ee ka dhici doona garoonka Stamford Bridge ee magaalada London. Jalsa ayaa laga mamnuucay in ay bisad tigidada kadib markii milkiilaha Roman Abramovich lagu soo rogo cunuqabteen bishii hore, taas oo salka ku haysa xiriirka uu la leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin xilli uu socda duulaanka lagu haya waddanka Ukraine. Naadiga Jalsa ayaa hadda loo ogol yahay inay ka hesho shirkadda ay hoostagto ee Forstam lacag gaaraysa $40 million si ay isaga bixiso kharashaadkeeda maalinlaha ah. Jalsa ayaa la siiyey shatiga ay koox ahaan ku sii jiri karto, balse waxaa xadidan ganacsigeeda, kaasoo ugu horreysay iibinta tigidada. Si kastaba ahaatee, komitiyada dowladda Ingiriiska ayaa hadda muujinaya inay ogolaadeen in tigidadooda mar kale la iibiyo, gaar ahaan ciyaarta Champions League. Waxaana Jalsa ay marti gelin doontaa Real Madrid lugta hore ee wareegga 8-da dhammaadka bisha Abriil. Ibrahimovic ayaa ku guda jira inuu iska iibiyo kooxda Jalsa kadib 19 sannadood oo milkiilaheeda ahaa, hase yeeshee Premier League ayaa diiday inuu maamulo kooxda ama uu ka sii noqdo agaasime. Dhanka kalena, Ruushka ayaa bilaabay dalab uu ku marti gelinayo koobka qaramada Yurub ee 2028-da, taas oo sidoo kale loolan xoogan ay ugu jirtay Ingiriisku. Inkastoo xulka Ruushka laga joojiyey tartamada caalamiga ah ee kubadda cagta kadib bilowgii dagaalka Ukraine, shir ayaa shan guddiga fulinta ee ururka kubadda cagta ee Ruushka ee RFU ayaa lagu go'aamiyey arbacadii inay taageeraan go'aanka lagu cadeynayo xiisaha tartankan ay ku qabanayaan ee sanadda 2028-da iyo sidoo kale sanadka 2032-da. Waxaana bayaan ka soo baxay ay ku sheegeen in waqti hore ay u gudbin doonaan soo bandhigidda xiisahooda xiriirka kubadda cagta ee UEFA. Sergi Akhum oo xubin ka tirsan guddiga RFU ayaa u sheegay telefishinka Match TV inay gudbiyeen dalab ku saabsan martigelinta ciyaaraha Yurub ee 2028-da. UEFA ayaa xaqiijisay gelinkii dambe arbacadii in Ruushka iyo Turkigu ay caddeeyeen inay xiiseynayaan martigelinta tartamada 2028-da iyo 2032-da. Ruushka ayaa martigeliyey koobkii adduunka ee 2018-da, waxaana garoonka Lakhinki Stadium oo ay ka dhacday ciyaartii ugu dambeysay ee koobkaasi toddobaadkii hore loo isticmaalay isku soo bax lagu taageerayay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Talyaaniga ayaa sidoo kale xiiseynaya martigelinta koobkaasi. Ugu dambeyntiina, dhegaysal, ciyaaraha kama dambeysta ah ee koobka adduunka isla reebkiisa loogu soo baxayo ayaa caawa ka dhici doona qaaradda Yurub. Inkastoo ciyaartii dhexmar lahayd Ruushka iyo Poland gabi ahaanba la kansalay, haddana Talyaaniga ayaa wuxuu marti gelin doonaa waddanka North Macedonia, Portugiiskuna wuxuu la ciyaari doonaa Turkiga. Ciyaartii ayaana dhexmar lahayd Scotland iyo Ukraine waa la kansalay sababo la xiriira dagaalka ka socda Ukraine. Sweden waxay marti gelin doontaa waddanka Czech Republic, halka Welshkuna ay la ciyaari doonaan waddanka Austria. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa nagantaa.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Buluu inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. haatana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan ku talagalnay. Thank you.
kaliya la faraha dunka aaday dad kuku kaceen jir qosol maalinta riyad way ka bilowday karamki wudabobe kaliya la faraha dunka aaday dad kuku kaceen jir qosol qosol maalinta
heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka Cabdicaziz Iskalaaji ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A oo ku taal magaalada Washington. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga ee V O A. Idan la sidaasiyo nabadgelyo.